Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, նախ մեր ցերեկային ծրագրի թեմաները համառոտ։ Խորհրդարանական երեկը դեռևս չի արձագանքում Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարության, թե կառավարությունն առաջարկել է նորից անդրադառնալ Երակի 12 կետանոց փաստաթղթին, մինչդեռ իշխող կուսակցությունը պնդում է պատրաստ են նոր հայացքով նայել խնդիրներին։ Քրեական գործ Գյումրի Երևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած վթարի փաստով 7 մարդ զոհվել է, կամազի վարորդը ձերբակալվել։ Վրաստանում տիրող քաղաքական անորոշությունը տեղի է տալիս, իշխող մեծամասնությունը կարողանում է աստիճանաբար կայունացնել իրավիճակը։ Այս ու այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում, սակայն նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայրյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Շիրակի մարզում 3 տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի փաստով քնչական կոմիտեն հարուցել է քրեական գործ, ձերբակալվել է կամազ մակնիշի բեռնատարի վարորդ Վարդանյանը։ Հիշեցնենք, 3 երեկոյան Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին բեռնատարը բախվել էր գազել մակնիշի մարդատար ավտոմեքենային, ինչի հետևանքով գազելը պայթել էր եւ հրդեհվել։ Երթուղայինի 14 ուղևորներից 7-ը տեղում մահացել է, մյուսները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցություն է հայտնել 3 երեկոյան Գյումրի Երևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած այս ողբերգական ավտովթարի կապակցությամբ։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեկ աշխատանքային այցով մեկնել է Բելգիա, որտեղ մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի եւ այլ բարձրաստիճան քարտուղարի տեղակալի եւ այլ բարձրաստիճան զինվորականների հետ ու քննարկել համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ ՀՀԿ-ն Ադրբեջանին կոչ է անում դադարեցնել հետապնդումները անկախ լրատվամիջոցների եւ իրավապաշտպանների նկատմամբ։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլ Նազարբայևը հայտարարել է այդ երկրի նոր տնտեսական քաղաքականության մասին, որը ստացել է Նուրլի Ժոլ անվանումը։ Ամենամյա ուղերձում Նազարբայևն ասել է, որ դա իրենց պատասխանն է նոր մարտահրավերներին, փոխանցում են ղազախական լրատվամիջոցները, նշելով, որ ըստ Նազարբայևի առաջիկա տարիները համաշխարհային տնտեսության համար ճգնաժամային են լինելու, իսկ Ղազախստանի տնտեսությունն առաջ է մղելու Նուրլի Ժոլա։ Միացյալ Նահանգները կոշտ եւ լուրջ է որակում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, Օմանում ընթացող բանակցությունները պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Փսակիի խոսքով Վաշինգտոնը կենտրոնացած է հաջողություն ձեռք բերելու վրա։ Ամերիկյան CNN լրատվական հեռուստաալիքը այս տարեվերջին դադարեցնելու է կաբելային հեռարձակումը։ Ռուսաստանի տարածքում ընկերությունը նշում է, որ խստացված օրենսդրությունը խոչընդոտներ է ստեղծում Ռուսաստանում իրենց աշխատանքը շարունակելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարել է, թե Լոնդոնը ցանկություն չունի նոր ծառը պատերազմ սկսել Մոսկվայի հետ։
Լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայլյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում այսօր հարուցվել է քրեական գործ նախորդային Գյումրի Երևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած վթարի փաստով։ Դրա հետևանքով հիշեցնենք, 7 մարդ էր զոհվել։ Ողբերգական պատահարը տեղի ունեցել Հորոմ գյուղի մերձակայքում, որտեղ մարդատար գազել մակնիշի միկրոավտոբուսը բախվել էր կամազ մակնիշի բեռնատարին։ Բախման հետևանքով գազելը պայթել էր, բեռնատարի վարորդը ձերբակալված է։ Հարկ է նշել, որ վարորդները բազմից են ահազանգել ճանապարհի շված հատվածը բավական վտանգավոր է, սակայն ճանապարհի վտանգավոր թերությունները վերացնելու ուղղությամբ միջոցներ շարունակաբար չեն ձեռնարկվում։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Գազվանցյանը։
Երեք երեկոյան Գյումրի Երևան Մայրուղու Հորոմի Խաչմերուկ կոչվող տարածքում կամազի եւ Գյումրի Երևան երթուղին սպասարկող միկրոավտոբուսի բախման արդյունքում միկրոավտոբուսում բռնկված հրդեհի տեղում 7 ուղևոր զոհվել է։ Տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով Գյումրու բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել 7 տուժած։ Այս պահին հիվանդանոցում 7 հիվանդ է շարունակում բուժումը, տուժածներից մեկին տեղափոխել էին Երևան, եւս մեկին 13-ամյա Էդմոն Սիմոնյանին տեղափոխելու են Երևան։ Գյումրու բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանն ասաց, որ այս պահին տուրանցների կյանքին վտանգ չի սպառնում։
7 հիվանդ, ովքեր ընդունվել են Գյումրի բժշկական կենտրոն, ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, ընդամենը պլանային վիրահատություններ են պետք կազմակերպել, բուժումներ, այրվածների բուժումներ։
Տուրանցներից Զարուհի Հովանիսյանը, չցանկանալով տեսանկարահանվել, ասաց, որ ոչինչ չի հիշում, թե ինչպես է տեղի ունեցել վթարը։
Ստերից ես նոր բան եմ հիշել։ Այս կամազը տեսել եք, թե չէ, չեք տեսել։
Դեպքի արդիվ Շիրակի մարզային քննչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Կամազ Մագնիշի Բեռնատարի վարորդ Վարդանյանը ձերբակալվել է։ Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց դեպքից։
Ըստ դեպքի վայրի զննության հրդեհի առկայությունն է։ Իսկ թե հրդեհը ինչից է սկսել ավտոմեքենայի որ հատվածից, դա բնականաբար նշվածի պատասխանը կտա համապատասխան բնագավառի փորձագետը։ Արդյունքում տեսանելի է դեպքի վայրի զննությամբ, որ պայթել են նաև ավտոմեքենայի գազի բալոնները։ Սակայն պետք է նաև նկատի ունենալ, որ ավտոմեքենան դիմային հատվածով է հարվածել կամազ ավտոմեքենային։
Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը լրագրողների հետ հանդիպման իր ցավակցությունը հայտնեց զովասների ընտանիքներին և տեղեկացրեց, որ Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ զովասների ու տուժածների ընտանիքներին աջակցություն է ցուցաբերվելու։ 1 միլիոն դրամ զովասների և 300 հազարական դրամ տուժածների ընտանիքներին կհատկացվի։
Խորհրդարանական երյակը դերևս չի մեկնաբանում Սերժ Սարգսյանի երեկվա հարցազրույցը, դրանում նախագահը նշել է, թե կառավարությունն առաջարկել է նորից անդրադառնալ երյակի առաջադրած 12 կետանոց պահանջներին։ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում Սարգսյանը մանրամասնել է, թե կառավարությունն առաջարկել է կետ առ կետ քննարկել այդ փաստաթուղթը և նշել կոնկրետ այդ գործընթացները, որոնցով դրանք կարող են իրականացվել։ Նախագահի այս հայտարարության ի պատասխան երյակը դերևս առաջիկայում հանդես կգա համատեղ հայտարարություն։ Մինչ այդ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները կարծիք են հայտնում, թե նախագահն այսպիսով հաստատում է, որ հանրապետականը պատրաստ է նստել, քննարկել նոր հայացքով նայել խնդիրներին, իսկ թե ինչ կստացվի այդ ամենից, անգամ հանրապետականները դեռ չեն պատկերացնում։ Ռուզանա Ստեփանյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսը և Բարգավաճ Հայաստանն առայժմ հրաժարվում են արձագանքել Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը։ Առայժմ ոչ իշխանական ուժերը պետք է քննարկեն այն և ամենայն հավանականությամբ հանդես կգան միասնական հայտարարությամբ։ Նշենք, որ երեկ Սերժ Սարգսյանն, անդրադառնալով ոչ իշխանական ուժերի կողմից ներկայացված 12 պահանջներին, նշել էր, թե առաջարկություն է արել կառավարությանը, որպեսզի վերջինս նորից անդրադառնա այդ փաստաթղթին։
Առաջի կետի մասին ունենանք փոքրիկ ճանապարհային քարտեզ, ունենանք ժամկետներ, ասնեն 2-րդին, ասնեն 3-րդին, որպեսզի և խորհրդարանական այս ուժերը կամ երյակը իրենց բավարարված զգան, չասեն մեզ անտեսեցին։ Եվ մյուս կողմից էլ կառավարությունը կարծում եմ, որ մեկ անգամ ևս քննարկելով միգուցե նոր հայացքով կարող է նայել այս ողջ փաթեթին։
Պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչու Սերժ Սարգսյանն անսպասելիորեն որոշեց անդրադառնալ ոչ իշխանական ուժերի կառավարությանը ներկայացված 12 պահանջներին, արդյոք իշխանությունն այս գործընթացը իբրև փողզիչում է դիտարկում, իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե խնդիրը փողզիչման մեջ չէ, Սերժ Սարգսյանն այս հայտարարությամբ ցույց է տալիս, որ գործելու մեկ միջոց կա՝ երկխոսություն և համագործակցություն։
Եվ Հանրապետության նախագահ եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ չնայած շատ դեպքերում անհիմն քննադատությանը, որոշ դեպքերում նաեւ կորեկտությունից դուրս հայտարարություններին, իշխանությունը լինելով ավելի պատասխանատու կառույց եւ ավելի շատ պատասխանատվություն ունենալով օբյեկտիվորեն եւ հասարակության եւ քաղաքական ուժերի նկատմամբ, պարտավոր է գնալ այդ ճանապարհով։ Եվ եւս մեկ անգամ հասարակական է դրվել մեր կառավարության գործընկերներին, որպեսզի նրանք եւս մեկ անգամ ավելի մանրամաս են քննարկեն այդ կետերը, ավելի մանրամաս են անդրադառնան այդ կետերին և մի գուցե գտնեն որևէ լուծման ճանակալ կամ համագործակցության ճանապարհ, որը մեզ համար կարևորը խնդրի առաջ գնալն է։ Հիմա իշխանությունը նախագահի շուրթերով, նախագահի մակարդակով ցույց տվեց, որ իշխանության գործիքը ոչ թե կոնֆրոնտացիան է, այլ իշխանության գործիքը երկխոսությունն է, հանդուրժողականությունն է, համագործակցությունն է, ընդհանուր եզրեր գտնելն է և որևէ դեպքում կամուրջներ չայրելն է։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Արմենպրեսին տված հարցազրույցում անդրադարձել էր նաև Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ընթացքին, նշելով, որ իշխանությունները տրամադրված են ավարտին հասցնել փաստաթղթերի փաթեթի վավերացման գործընթացը։ Միևնույն ժամանակ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները տարբեր առիթներով ակնարկում են, Հայաստանի համար դեռևս կան եվրոինտեգրման հեռանկարներ, համագործակցության նոր փուլ է սկսված և դրա ավարտին Եվրամիությունը նոր համաձայնագիր թերևս կառաջարկի Հայաստանին։ Այսօր Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդանական համագործակցության համագործակցության հանձնաժողովի վերջին իսկի ժամանակ հերթական անգամ քննարկվել են երկկողմ համագործակցության հնարավորությունները։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարն էլ Սարգիս Արությունյանի հետ զրույցի ընթացքում նշել է, որ վերջերս Եվրամիության կողմից Հայաստանին տրամադրած 140-ից 170 միլիոն դոլար անհատույց ֆինանսական աջակցությունը ևս խոսում է նոր հարաբերությունների հեռանկարի մասին։
Օրերս Բրյուսելում Եվրամիության ու Հայաստանի միջև ստորագրված մեծածավալ աջակցության փաթեթը նոր թափ կհաղորդի երկկողմ հարաբերություններին, համոզված է Էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Մելքոնյանը տեղեկացրեց, դեկտեմբերի սկզբին կայանալու է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության կոմիտեի նիստը, որի ժամանակ վստահաբար մեկ քայլ առաջ մենք կգնանք։ Նոյեմբերի 3-ին Բրյուսելում Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով նոր հանձնակատար Յոհանես Հանն ու Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը ստորագրեցին մի փաստաթուղթ, ըստ որի 2014-17 թվականների ընթացքում Եվրամիությունը Հայաստանին անհատույց 140-ից 170 միլիոն եվրո կտրամադրի արդարադատությունը մասնավոր հատվածն ու հանրային կառավարումը բարեփոխելու համար։
Ինչ պետք է լինի այս սրանից հետո, սրանից հետո պետք է 14-ից մինչև 17 թվականների համար յուրաքանչյուր տարվա համար բանակցվեն ֆինանսական աջակցության համաձայնագրեր, որտեղ որ արդեն ավելի կոնկրետ կնախատեսվեն եւ գործիքները եւ հստակողությունները եւ կոնկրետ գումարի չափը եւ բոլոր նամասները եւ այլն եւ այլն։
Հարցրեցինք Հայաստան-Եվրամիություն հետագա հարաբերությունների վերաբերյալ ինչ առաջարկություններ էր իր հետ տարել Կարեն Ճշմարիտյանը Բրյուսել եւ արդյոք կողմերը սպասում են, որ ամբողջանան Հայաստան-Եվրասիական միություն պայմանավորվածությունները եւ միայն դրանից հետո Երևանը կկարողանա ձևավորել Եվրամիության հետ հարաբերությունների նոր օրակարգը։
Մենք պայմանավորվել ենք համատեղ աշխատել եվրոպական կողմի մեր գործընկերների հետ եւ մտածում եմ եղել է, որ ոչ մենք պետք է իրենց սպասենք, ոչ էլ իրենք մեզ։ Յուրաքանչյուր կողմ պետք է ներքին իր աշխատանքները իրականացնի եւ ներկայացնի այն մտածումները, թե որ ոլորտներում ինչ խորությամբ, ինչ աստիճանով է պատկերացնում, որ կարող է ձևավորվել նոր օրակարգ Հայաստան-Եվրամիություն ոլորտային առևտրատնտեսական համագործակցության մասով եւ ինչ իրական փաստաթղթային հիմքի մասին մենք կարող ենք խոսել։
Ծրագրի այս հատվածում տարածաշրջանային կարևոր թեմաներին անդրադառնանք։ Վրաստանում տիրող քաղաքական անորոշությունը կարծես տեղի է տալիս, եւ այս երկրում իշխող մեծամասնությունը կարողանում է աստիճանաբար կայունացնել իրավիճակը։ Համենայն դեպս արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վերջերս շրջանառվող հարցն այլևս հրատապ չի համարվում, անգամ այն բանից հետո, երբ պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Ալասանյայի գլխավորած ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը լքեց վրացական երազանք կոալիցիան։ Վրաստանի վերջին զարգացումների մասին կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի իշխող դաշինքը Բիդինա Իվանիշվիլի կողմից հիմնադրված վրացական երազանքը երեք վերջապես կարողացավ չեզոքացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների վտանգը։ Իշխող կոալիցիան խորհրդարանական մեծամասնությունը կորցրեց պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Ալասանյայի կուսակիցների ազատ դեմոկրատների ինդիմության շարքերն անցնելուց հետո։ Այսօր վրացական երազանքը անկախ պատգամավորների և ազատ դեմոկրատներից հեռացած մի քանի օրենսդիրների հաշվին կարողացավ ոչ միայն համալրել մեծամասնության շարքերը, այլև ամրապնդել այն, եթե մինչև ներիշխանական ճգնաժամը 150 հոգանոց վրացական խորհրդարանում իշխող կոալիցիան 84 պատգամավոր ուներ, ապա այսօր դրանց թիվը հասել է 87-ի։ Սրան զուգահեռ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին շարունակում է կոշտ քննադատություն հնչեցնել իր նախկին ենթակաների հասցեին։ Երեկ վարչապետ Ղարիբաշվիլին սահմանապահ ոստիկանության կենտրոնակայան կատարած այցելության ընթացքում զրուցեց նաև լրագրողների հետ, կրկին հայտարարելով, թե ազատ դեմոկրատներն իր իսկ ղեկավարած կառավարության կազմում զբաղված էին նախորդ իշխանությունների և անձամբ Միխայել Սաակաշվիլիի գործողությունները արդարացնելով ու հովանավորելով։ Բացահայտ կարող եմ ասել, որ Իրակլի Ալասանյան ամեն անգամ, երբ Եվրոպական Միացյալ Նահանգներ էր այցելում, հանդիպումների ժամանակ հայտարարում էր, թե Սաակաշվիլիի ժամանակ անցկացված բարեփոխումներ նորինակելի էին։ Նրանք չէին խոսում Սաակաշվիլի իշխանության տարիներին կատարված մարդու իրավունքների ոտնահարումների, սպանությունների, սադիստական կտանքների մասին, հայտարարեց Ղարիբաշվիլին։ Հակադարձելով վարչապետի հայտարարություններին, Իրակլի Ալասանյան հերքեց մեղադրանքները, մեկ անգամ ևս հայտարարելով, թե վերջին երկու տարիներին Արևմուտքում իր անցկացրած բանակցությունների միակ թեման եղել է երկրի ինտեգրումը Եվրատլանտյան կառույցներին։ Նման հայտարարություններով կառավարության ղեկավարը խաթարում է այն պետական հաստատության վարկը, որն ինքն է ղեկավարում։ Այս պահին, սակայն, ես միայն մի բան կարող եմ ասել. Հորդորում եմ վարչապետ Ղարիբաշվիլին այլևս ն նման հայտարարություններով հանդես չգալ։
56 միլիոն դրամի շորտման մի պատմության եւ դրան հաջորդած զարգացումներին առնչվող մի բողոքի ակցիա է կազմակերպել այսօր Նախագահի նստավայրի առջև։ Պատմության կիզակետում HSBC բանկի նախկին աշխատակիցն է, ում նախկին խցակիցներից մեկը ժամանակին բողոքում էր խոշտանգումներից, իսկ բաթից դուրս գալուց հետո ինքնասպան էր եղել։ Առաջին դեպքը չէ, երբ դատարանի քրեակատարողական հիմնարկների աշխատանքից դժգոհ քաղաքացիներն իրենց վրդովմունք այս նախագահին են փորձում հարցնել ակցիաների միջոցով։ Նարեն Ղարեչանին լսենք։
Տարիներ առաջ մանանագրային ընկերության փող տնօրենի մեքենայից 56 միլիոն 400 հազար դրամի գողության գործում որպես օժանդակող ներգրավված Աշոտ Արուշանյանի հարազատները պնդում են, որ իրենց 28-ամյա որդուն ներկայացված մեղադրանքը անհիմն է։ Այսօր Արուշանյանի մի քանի տասնյակ կողմնակիցներ հավաքվել էին նախագահի նստավայրի դիմաց ու պահանջում, որ երկրի ղեկավարն իր հսկողության տակ վերցնի գործի դատական ընթացքը։ HSBC բանկի ռիսկային վարկերի բաժնի գլխավոր մասնագետ Երևանի պետական համալսարանի և ամերիկյան համալսարանի գերազան շրջանավարտ Աշոտ Արուշանյանը մեղադրվում է այն բանում, թե նա փաստաթուղթ է տրամադրել գողության մեջ մեղադրվող Էդգար Կարաքեշիշյանին այն մասին, որ բանկի հաճախորդ հանդիսացող տուժողը խոշոր կանխի գումար ունի։ Ենթադրվում էր, որ այդ տեղեկության իրացման շնորհիվ էլ Կարաքեշիշյանը գողություն է կատարել։ Գործն այս պահին գտնվում է վերաքննիչ դատարանում։ Աշոտի հոր Լավրենտ Արուշանյանի խոսքով գործն ի սկզբանե սխալ հունով է ընթացել քննիչի պատճառով։
Քնիչը բնականաբար, որ նա թույլ է տվել կոպիտ խախտումներ, խախտել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, միջշակ ցուցումներ գլխավոր դատախազի չի կատարել, տեսաձայնագրություններ ունենք, որ մոնտաժված է, իր հոր անունն է տալիս, որը բարձրաստիճան ոստիկանության սպայա, գնդապետ։
Ում հայրը։
Մուշեղ Ալեքսանյանի քննիչը։
Կարծում եք, որ հենց իր
միջնորդը։ Չի բացառվում։
Գործով մեղադրյալներից մեկի Արտաշես Գալուստյանի խափանման միջոցի փոխվելուց հետո նրան ու հորը իրենց կիսակառույց տանը կախված են գտել։ Գալուստյանի խցակիցների ցուցմունքներով վերջինիս ոստիկանական բաժանմունքում անմարդկային խոշտանգումների են ենթարկել, նա հոգեբանական ծանր վիճակում է գտնվել։ Մինչև այսօր, սակայն, որևէ ոստիկան այդ գործի շրջանակներում անգամ չի էլ հարցաքննվել։ Ծանր հոգեբանական վիճակում է գտնվում նաև Աշոտ Արուշանյանը, ով գիտական թեզի պանությունից ընդհանրը մեկ շաբաթ առաջ է ձերբակալվել։ Մայրը նշում է, որ հատուկ են մեղքը բարդել իր որդու ուսերին, կարծելով, որ բանկը կփոխհատուցի վնասը։
Որովհետև բանկային համակարգում այդպիսի պայմանագիր կա, եթե բանկի աշխատողի մասնակցությամբ հաճախորդը վնաս է կրում, ապա պարտավոր է բանկը փոխհատուցի։
Եվ ծրագրի վերջում Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Վերստին թուլացնելով այդ 12 կետերը, Սերժ Սարգսյանը կարելի է ասել փորձում է երեակին հետ բերել կառուցողական դաշտ և դեմքը փրկելու հնարավորություն ընձեռել, որպեսզի նրան կարողանան ասել, թե կառավարությունն իրենց ճնշման ներքո այս կամ այն կետը բավարարեց, գրում է ժողովուրդ թերթը շարունակելով, թե ինչով է պայմանավորված այս քայլը դժվար է միանշանակ ասել, սակայն այն, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ երեակին նույն 12 կետերի հետ կապված Սերժ Սարգսյանի համար անընդունելի էր, պահանջում ենք ձևակերպումը, իսկ այսօր արդեն նա ինքնաբուխ կերպով է թարմացնում այդ պահանջները, խոսում է այն մասին, որ ընդդիմության դիրքերն ավելի ամուր են, քան կարող է ոմանց թվալ, կամ էլ ավելի ճիշտ, իշխանության դիրքերը շատ ավելի թուլացած են, քան հանրապետականները ցույց են տալիս։ Ամեն դեպքում իր այս քայլով Սերժ Սարգսյանը փորձում է հունավորել երյակի գործողությունները։ Թեմայի շարունակությունը 4-րդ իշխանություն թերթում, սա ըստ էության Սերժ Սարգսյանի 2-րդ զիջումն է։ Առաջինը սահմանադրական բարեփոխումների քննարկումը մինչև փետրվար հետաձգելն էր, իսկ հիմա նա հրապարակային հանձնարարում է կառավարությանը նորից անդրադառնալ ընդդիմության պահանջներին։ Ստացվում է, որ հանրահավաքային պայքարը տալիս է իր պտուղները, և Սերժ Սարգսյանը կամաց-կամաց զիջումների է գնում ներքաղաքական լարումը որոշակիորեն թուլացնելու համար։ Այս իրավիճակում ընդդիմությանը մնում ուժեղացնել ճնշումը նոր զիջումներ կորզելու նպատակով, այլապես Սարգսյանի այս քայլերը կարող են յուրօրինակ ծուղակ դառնալ ոչ իշխանականների համար։ Լրագիր ԵՄ-ի վերլուծաբանն էլ արձանագրում է, եթե ոչ իշխանական ուժերը գալիս են 12 կետերին, այսինքն վերստին մտնում են այդ շրջանակ, ապա ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանն իջեցնում է նշաձողը և օրակարգը, ամբողջական իշխանափոխությունից վերադարձնում է 12 կետի դաշտ։ Դա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը հետ է բերում ոչ իշխանական երյակին, և առնվազն տարօրինակ կլինի, եթե երյակը հետ գա այն ճարտասանության ֆոնին, որ հնչում էր Ազատության հրապարակի 2 հանրահավաքների հարթակից։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։